Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, she is JIL Mikawayan's Assistant Church Pastor and KKB Mikawayan's Youth Pastor. Let's welcome Pastora Kyra Oliva.
Kilala niyo po ako sa pag ako po'y tumatayo, hindi tayo papayag na ganyan lang. Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Panginoon natin? Is God dead? No! Jesus, our God, is alive. Amen po ba? Kaya nararapat lang na ngayong umaga, meron tayong enthusiasm. Alam mo yun? Masigla tayo, di ba? Dapat hindi nakikita sa mukha mong puyat ka. Tignan mo yung katabi mo, puyat ba? Yung mga galing sa left dyan, masayang napuyat para sa Lord, di ba? So isa pong mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, madalas tinatanong itong tanong na to pagkatapos ng sermon ni Pastor. Pero may tanong po ako sa inyo ngayong araw. Tayo po ba'y pinagpala? Parang walang conviction na. Are we blessed? Yes. Bakit nga ba ganun, tinatanong tong question na to kapag tapos na si Pastor. Pero alam niyo po ang totoo niyan, kung naniniwala tayo na lahat tayo ay nakalaan at nakadandana sa marami pang biyaya at pagpapala, dapat may conviction at mayroong tayong kagalakan at kasigasigang isigaw na tayo'y pinagpala. Amen po ba? At dahil yun ay may kakumpiyansahan tayo na ang deklarasyon natin ay hindi basta-basta lang. Ang deklarasyon natin ay founded, nakaakibat sa pagpapatunay ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kapangyarihan. Amen po ba? So ang atin pong pag-uusapan mamaya tayo sa ating topic. Pero alam niyo po, kamakailan lamang ay naging laman ng balita ang pagpanaw ng ating former president. Alam ko naman, nabasa niyo po lahat, pumutok sa balita ang pagpanaw ng ating former president Benigno Aquino III o mas kilala sa tawag na Pinoy or President Noynoy. Kahapon po ay hinatid siya sa kanyang pansamantalang himlayan. Yan ang tawag natin dyan, pansamantalang himlayan, dahil hindi dyan tayo. Hindi yan ang destiny natin. Ang destiny natin ay kasama si Kristo. Amen po ba? So, kahapon din ay pinagdiwang ang kaarawan ng ating ina sa JIL Worldwide, si Sister Dory or Adoracion Villanueva, kung saan nakita natin, kabi-kabila, silang dalawa ay naging laman at umulan ng maraming post sa social media kung saan pinakita ang pagpupuri, pamumuri o pagbabaliktanaw sa mga naging contribution nila sa bansa, maging sa church, maging sa personal na nagkaroon ng connection and relationship sa kanila. Nakita natin, no, yung kabutihan na kanilang naibahagi sa karamihan at mga magagandang bagay na nagbigay ng impact o kabuluhan, lalo na kay President Noynoy, na nagbigay ng kabutihan sa bawat isa at sa buong bansa, maging sa bawat Pilipino na kanyang minsang napamunuan. Pero alam niyo po, minsan napapatanong na lang talaga ako, bakit kaya ganun, no? Bakit kaya mas nagiging malinaw o mas natatanaw o mas lumulutang ang kagandahan o kabutihan ng tao kapag ito'y wala na? No? Minsan mapapatanong tayo kapag tayo nasa isang funeral service, bakit ganun, no? Kaibigan ko ba yan? Kasi doon lumulutang yung mga mabubuting gawa niya eh. Doon lumulutang yung mga gandang bagay na meron siya. Doon ko po mas napagtanto na we are all fan of something great. Tama? We are all fan of something great. Naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ngayon, maging sa bawat isa na nanonood ng ating Facebook Live, lahat tayo merong tinitingalang tao. Tama? Hindi na po ako lalayo. Napakaraming kabataan ngayon ang halos hindi magkamayaw sa tuwing nakikita nila ang kanilang mga hinahangaang celebrity, mga hinahangaang artista, mga hinahangaang influencer. May mga tinatawag silang bias sa K-pop terminology. Di ba? Yung mga madalas manood ng mga K-drama, mga K-pop. Ito, bias ko to eh. Bakit? Ini-stan ko to. Hindi ko alam yung mga ganong terminology. Ibig sabihin, pala nila sa ganon, ini-idolo nila. So, it is a fact that we can all make an influence. In fact, let me say this. Anyone can make an impact. Tingnan mo yung katabi mo, mayroon bang impact? Baka ibang impact yung maisip nyo, ha? Di ba? Ang minsang simpleng tao nang dahil sa mundo ng internet ay nagkaroon ng kabuluhan, contribution, nagkaroon ng significance. Today, we can all be a good example in someone's sight. Sa paningin ng iba, kahit wala ka sa limelight, magandang ehemplo ka. Kasi bakit kilala ka niya eh? We can all be a good example in someone's sight. Because the truth is, influence is not just for those who are in showbiz. Influence is not just for the celebrities. Influence is not just for those politicians. Sabihin mo sa sarili mo ngayong araw, I can make an influence. I can be an influence. I can make an impact. Amen po ba? I remember Benjamin Franklin. He was known for inventing bifocals, yung salamin, and stove, gas stove, na hanggang ngayon, gamit na gamit pa rin natin. In his 84 years of existence, he founded, maging yung library, first library sa Amerika, na hanggang ngayon, ginagamit natin. Sino dito meron mga stove sa bahay? Heat stove, gas stove. Lahat tayo meron, di ba? Siya po ang unang nag-invento nun. May mga nakasalamin sa inyo ngayon. Siya po ang unang nag-invent niyan. Imagine, nagkagamit-gamit. Maraming bagay, hindi mapangalanan. He was an economist, a philosopher, a diplomat, a publisher, a linguist. Imagine, for his 84 years of existence, he wrote and spoke 5 languages. Tingnan mo yung katabo mo, ilang lingwahe kaya niyan sabihin? Magaganda, masasakit. Hindi na sinabi ni Benjamin Franklin. He wrote and he spoke 5 languages. Ito malupit dito, kapatid. At lahat ng to na-accomplish niya with 2 years of formal schooling. Samantalang tayo, repeater na. Suma na. Ano yung suma? Suma 10 sa kolehiyo. Magna. Ano yung magna? Magna 9 years sa high school. But Benjamin Franklin, he accomplished all those things with just 2 years of formal schooling. Wow. Ang tanong, nakakahanga po ba? Ay, hindi kayo humanga? Magkaiba pala tayo ng definition ng nakakahanga. Kahanga-hanga po ba? Yes! Definitely! Kahit sino mahuhulog ang panga. Pasensya mo sa gamitin ko salita. Kahit sino mag-jaw drop. Kasi bakit? Ay, ang lupit. Wala stick, astig. Diba? Bakit? Ang ganda ng accomplishment niya eh. Ang ganda ng portfolio niya. Excuse me lang kay Ate Genevieve, no? Kasama ko siya ng isang araw sa Malabon. Nakita nung department head sa Malabon, excuse me po, yung kanyang portfolio, kahit sino, para sensya na mo sa gagamitin kong salita, maiihi sa ganda. Di po sa ate ko yan. Diba? Pag may accomplishment ka, pag may success ka, may impact ka. Kaya dito dapat lagi tayong ganun ka, kasigasig, kasipag. Bakit? Kasi you're not just making an impact to influence other people, but you're making an impact for the glory of God. Amen po ba? Kung tatanungin, si Benjamin Franklin, nakakabili ba? Abay, oo naman. He made it sure na sa standard ng mundo, walang tapon, walang sayang sa buhay niya. Tama po ba? But sometimes, let me say this, more than the inspiration, nakararanas tayo ng confusion sa ating nararamdaman. Na-experience nyo na yon, yung tuwing makaka-encounter ka ng nakabibilib at nakahahangang tao, inspired ka pero nagkakaroon ka ng pressure sa sarili mo. Naramdaman nyo na yon, yung galing naman ito, ang liit-liit ko. Namamaliit mo yung sarili mo eh, di ba? Sabi nga po ni Mark Twain, few things are harder to put up with than the annoyance of a good example. Nakakainis daw yung mga mabubuting ehemplo minsan eh, di ba? Huwag na tayo magplastikan dito. Minsan nakakainis talaga. Bakit? Ano ka, overachiever? Ayaw mo na ba mag-asawa? Ayaw mo na ba magkaroon ng pamilya? Bakit? Wala na silang ibang ginawa kundi mag-achieve, mag-succeed, mag-accomplish. Ang tanong, hindi ba't isang magandang ehemplo ay nakatutulong para lalo tayong magsipag at magpakabuti sa larangan at trabaho na meron tayo? Yes, tama. Hindi ba't nagiging inspirasyon natin sila para lalo tayong mangarap, para lalo tayong magkaroon ng motivation na lumipad at umahon sa buhay? Anong sagot? Yes. Pero may gusto po akong sabihin sa inyo ngayong umaga na kailangan nating tanggapin na katotohanan. At yun po yung pupwede natin silang maging inspirasyon, maging hugutan ng motivation. Pero kailanman, hindi tayo magagarantiyahan ng kanilang galing, ng kanilang husay, ng kanilang mga tagumpay para makahugot tayo ng kapangyarihan at mapuntahan natin at maparoonan natin ang kanilang mga kinaroroonan. Inspiration lang mararamdaman mo. Inspired ka lang. But you can never get the strength. But you can never get the right, they are never the right source. Amen po ba? Why? Kasi ito po ang katotohanan. Kung ito ang katotohanan, bakit gano'n na lang yung encouragement ni Apostle Paul? Di ba anong ilang beses sinabi ni Apostle Paul sa kanyang mga libro na ano, imitate Christ, the Christ is in me. Imitate me as I imitate Christ. Pero bakit gano'n na lang, no? Na kung meron palang kapagsubukan, ang paggaya, di ba? Pag gumaya kasi ibang tao, may pressure eh. Hindi gano'ng kadali. Pero bakit gano'n na lang si Apostle Paul na mag-encourage na sundan ang ehemplo ng Panginoon? Tingnan nyo nga, hindi ba't saan mang magpuntang church si Paul, Roma, Colossus, Philippi, Ephesus, paulit-ulit siya, let us follow Christ's example. Let us follow Christ's footsteps. Imagine po, ah, balik tayo, kung ang paggaya sa ibang tao magiging mahirap at magiging kapagsubukan na sa'yo, how much more ang abutin ng narating ni Jesus? Sige nga, come to think of it, hindi ba't mas mahirap? Pero bakit ganun katatag? Ganon katikas sabihin at ipaglandakan ni Apostol Paul ang prinsipyong to. Bakit kaya? Let me say this. Paul is not asking us to reach for the stars. Paul is not asking us to reach for something that is quite impossible. Rather, he is setting before us the divine pattern for humility and the divine power to accomplish what God has commanded. Because Christian life is not a series of ups and downs. Ang tingin natin lagi, parang ang ikot ng ating buhay Kristiyano ay ano, tagumpay, ginhawa, hirap, sakit kalooban. But it is rather a process of ins and outs. Just like how God works in and we work out. The title of our sermon this morning is The Ins and Outs of Christian Living. Sabihin nyo nga po, the ins and outs, tama lang na lumabas na tayo, outs. Sabihin nyo po, the ins and outs of Christian living. Sa mga nasa Facebook live po eh, higitin natin yung kanilang kagalakan ngayong umaga, no? Let's open our Bible in the book of Philippians chapter 2, verse 12 to 18. Sige po, kung kayang i-flash natin, no? Philippians chapter 2, verse 12 to 15 muna. So mamaya, parali natin. In the previous verses, prior to these verses, nakita po natin sa verse 1 to 11, na tinalakay po ni Apostol Paul ang kapakumbabaan or yung humility na meron at pinakita ni Jesus Christ nung siya po'y naparito sa lupa. At talaga pong nag-iwan ng hamon ito para sa bawat isa, maging sa kapanahunan natin ngayon, nalakaran, ang nilakaran ng ating Panginoong Diyos. At doon po nagkaroon ng transition sa verse 12. Sabi niya dyan, no? Therefore, tinawag niya, my friends, my dear friends, dyan niya po sinimulang purihin ang attitude ng mga taga-Filipos pagdating sa kanilang pagsunod sa Diyos. Talagang in-acknowledge niya, pinuri niya, binigyan niya po ng pansin sa mga susunod na verses ang katapatan ng mga taga-Philippian church pagdating sa pagsunod sa katuruan ni Jesus kahit wala siya sa paningin ng mga tao o nandoon siya. Imagine ha, isang patunay na may kakaibang impact talaga ang pagsunod at pagiging tapat lalo na sa mga panahon na tayo at Diyos lang ang nakakakita at nakakaalam. Akala kasi natin walang impact eh. Kasi bakit? Gusto natin yung exposed tayo. Gusto natin meron tayong validation sa ibang tao. But here we saw na may impact. Kasi bakit? Hindi ko nakita yan. Hindi ko kayo nakita. Hindi ko kayo laging kasama. Umiikot ako sa ibang mga simbahan, sa ibang mga churches. Pero naramdaman ko ang inyong katapatan. Umaalingasaw ang katapatan. Wow! Kung paano umaalingasaw ang kasalanan, gusto ko pong sabihin ngayong umaga na umaalingasaw din ang katapatan. Kaya dapat maging kalakasan natin ito, maging tapat. Maraming beses po sa ating buhay, ginagawa nating pamantayan ang ating mga kapagsubukan o katagumpayan. So kung paano po pwede pang kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Madalas nakaliligtaan po natin ang pinaka-importanting kaganapan sa atin. Tanungin niyo po ako ano yun. At yun yung kung paano siya nananatiling buhay sa buhay ng bawat isa. At kung paanong pinahihintulutan niyang maging posible na tayo'y maging daluyan ng kanyang kapangyarihan kahit napakaliit ng ating buhay. Naisip nyo ba yon? Lagi natin iniisip eh, pamantayan natin na, uy, tinawid ako ng Diyos, pinatawad ako ng Diyos, uy, pinagtagumpay ako ng Diyos, pinagraduate ako ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos. Pero nakakaligtaan at namamaliit natin yung pang-araw-araw na pagpapala na ano, Ginagamit kang instrumento ng Panginoon kahit ang liit-liit ng buhay mo. Ginagamit ka ng Panginoon na instrumento at daluyan ng pagpapahala kahit pasensya na po, hindi tayo karapat-dapat. Amen po ba? Tandaan niyo po ito. Hindi lamang sa init at lamig ng ating buhay Kristiyano po pwedeng kumilos ang Diyos. Bagkos, maging ang manifestasyon ng kanyang buhay na kapangyarihan sa atin at patuloy na pagsama sa ating pamumuhay ay pwede niya maging kasangkapan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Tatlong bagay po na itinuro ni Apostol Paul sa Philippians chapter 2 verse 12 to 18. Number 1, the growth that is expected of us. Sabi po sa verse 12, basahin natin, no? Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. Ayun, yun yung validation, di ba? Uy, nakita ko lagi kayo sumusunod eh. As you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Wow! Lalo na kapag wala ako, mas nakikita kong nagiging tapat kayo, nararamdaman ko, nakakarating sa akin. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Ngayon, hindi po itinataguyod ni Apostol Paul dito yung katuruan ng regalong na ang regalong kaligtasan ay makakamtan lang natin kung ito'y ating pagtatrabahuhan. Maling kaisipan po yon. Isang maling prinsipyo po na isipin natin na ang kaligtasan mo kailangan mo magpagtrabahuhan bago mo makamit. Mali po yon. Bakit? Hindi kulang ang kaligtasong kalakip ng Diyos. Meron bang binigay na Diyos na, ang Diyos na hindi kompleto sa buhay mo? God will not give you something that is incomplete. God is not granting us something that is unfinished. Kaya dapat mong alamin, dapat pumasok sa kokote mo, sa puso mo, sa kaluluwa mo, na ang regalong kaligtasan kompleto. Amen po ba? Ang kaligtasan ay para sa lahat, tama? Sino po naniniwala na ang kaligtasan ay para sa mga mayayaman lang? Di ba? Hindi, Sister Kay, ang kaligtasan para sa mga may 500 pesos lang sa bulsa. Eh kung ang kaligtasan para sa may mga 500 pesos lang sa bulsa, maraming wala dito nun. Tama? Pero ang kaligtasan ay para sa lahat. Nang maisip po ng Ama na ito'y ipagkaloob sa sanlibutan, hindi niya ito inayon sa kakayanan na, ng taong ito'y kitain. Parang ganito lang yan, pagbibili ka ng gamit, iisipin muna, kaya ba ito ng kita ko? You will not buy something that is more than what you earn. Tama? That is good financing. Hindi ka bibili ng isang bagay na ano, higit sa kinikita mo. Pero alam niyo po, ang Diyos Ama sa kalangitan, nang ipagkaloob niya ang regalong kaligtasan, hindi niya tinignan kung magkano pera mo. Paano ka magsisikap? Gaano ka kagaling? Gaano mo kaya magsakripisyo? Hindi niya tinignan kung gaano yung pwede mong kitain. Dahil noon pa lang, alam na po ng Diyos Ama sa kalangitan ang ating na hindi kaya ng ating kakayanan at kaisipan ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sige nga po, na-foresee ba ng tao na ano, may mamamatay para sa atin? Naisip niyo po ba yon? Na noong unang panahon, may mamamatay para sa iyo? Wow! Ngunit malinaw po na ibinilin dito na ang regalong ito'y dapat nating trabahuhin at hindi pagtrabahuhan. Magkaiba po yun, ha? Magkaiba yung tatrabahuhin mo at pagtatrabahuhan mo. Kung meron mang trumabaho ng lahat ng bagay na meron tayo ngayon, buhay na walang hanggan, biyaya, pabor, pagpapala, buhay na punong-puno ng tsansa, habag at awa, Diyos lamang yun. Wala kang impartation doon. Wala kang contribution doon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang filingero. Sige, sabi mo sa kaliwa mo, sa likod mo, huwag kang filingera. Don't feel so entitled. Na hindi, pag pumasok ko sa church, kailangan VIP ako. Bakit? May impartation, may contribution ako dito eh. No! Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, Diyos yan. Amen po ba? In fact, nung sinulat po ito ni Apostol Paul, ito po'y ina-address niya sa mga tunay na nakatanggap na ng regalong to. It is stated in chapter 1, Philippians chapter 1, verse 1. Ano nga bang punto? Ito yung tanong. Ano nga ba yung punto ni Apostol Paul dito? Ano nga ba yung pinupunto ni Apostol Paul pagdating sa kaligtasan? Pinupunto niya po ang aspeto ng kaligtasan kung saan nandun ang kabanalan. Ayan, usaping kabanalan man na naman. Ako mismo yung pinag-uusapan yan. Bakit? Sino ba dito gustong madali ba yung prosesong yon? Wala. Madalas nating banggitin ang pagiging banal at pagpapakabanal, pero sa totoo lang, napakahirap tanggapin ang hamon ng pagpapakabanal. Walang may gusto nun eh. Bakit? It takes not just blood, tears, and sweat. It takes your whole life. It will took you a process, years, para ma-attain yung bagay na yon. Bakit po? Dahil ito ang realidad. Lahat tayo ay may kakayanang magkamali. Mas malaki ang piyansa nating magkasala kaysa gumawa ng mabuti. Tama? Kasi yun ang nature ng tao eh. Mas malaki ang piyansa nating magkasala, manghina at mahulog. Kung sa totoo, totoo lang rin po, ito'y diretsahan na, may kibat na kabigatan ang regalong kaligtasan. Parang kapag magre-regalo sa kasal, kapag yung ninong at ninang mo nagbigay ng mabigatan, hindi mo siya makakalimutan. Ay, pinahalagahan ako nito. Diba? Pero kapag maliitan, mabilis makalimutan. Ay, sorry. Diba? Pag maliitan, mabilis nakalimutan agad eh. Intensyon ng Diyos na bigatan ang regalong kaligtasan para malaman mo ang iyong kahalagahan. Amen? Ba't hindi niya bibigatan? Para naman di ka makalimot. Mga kapatid, gusto pong sabihin ngayong umaga, huwag natin tignan agad yung hangganan, yung bigat, yung kailangan mong bayarin. Simulan natin sa unang hakbang. Ano yung unang hakbang papuntang kabanalan? Nandun yung pagnanais na ano, mabuhay ng buhay na may kaaya-aya at mabangong samyo sa Diyos. Gaano ka katakot magkasala? Yun ang tanong eh, gaano ka katakot mahulog? Gaano ka katakot at kaingat na ayoko nang bumalik sa dati kong buhay? Yun. Amen po ba? Yun yung punto ni Apostol Paul dito. In fact, nung ginamit niya po yung salitang workout, hindi po yun sa lingwahe natin ngayon na pag nag-workout, naka-gym, let's workout, come on. Hindi. Nung ginamit po ni Apostol Paul ang salitang workout, ginagamit daw ito sa panahon ni Apostol Paul sa isang minahan. Sino nakakita na ng minahan? Ako po hindi pa. Nakikita ko lang sa Google. Isang minahan. Gold mine, silver mine, minahan ng ginto. So ginagamit daw ang salitang workout sa panahon ni Apostol Paul sa isang minahan ng ginto. Gayun rin, pwede po nating ihalintulad ang kaligtasan sa isang minahan ng ginto. Bakit? Paano? Lahat po tayo pinagkalooban na ng minahan. Sa nakakilig daw, may kanya-kanya tayong minahan. Minahan ng ginto. Yun yung malupit. Pero ito doon, ito yung plot twist noon. Hindi mo kailanman mararamdaman ng halaga at epekto nito kung hindi mo tatrabahuhin. Nasaan ang halaga ng minahan kung hindi mo papasukin? At hindi ka magtatrabaho. Ganon din po sa ating kaligtasan. Napakarami sa panahon natin ngayon, matagal nang tinanggap ang regalo ng kaligtasan pero nagmumukha pa rin timawa. Sorry po sa ginamit kong salita. Nagmumukha pa rin kawawa. Kasi bakit? Hindi wino-workout yung salvation. Hindi wino-workout yung regalo ng Diyos. Gusto ko pong ipaalala sa buhay ng bawat isa, maging sa bawat isa na nanonood ngayong umaga, tayo ay binigyan ng karapatan. Tayo ay binigyan ng titulo. Saan? Sa makalangit na minahan. May kanya-kanya tayong minahan sa langit. Binigyan ka ng titulo, binigyan ka ng karapatan. Pero ang tanong, how do we work it out? Wino-work out mo ba? Tinatrabaho mo ba? Dini-discover mo ba? Tatlong bagay, how do we work it out? Letter A, personally. Sabi po dun sa verse, di ba? Balikan natin yung verse 12. Sabi dun, your own salvation. Pag binasa natin yung verse 12, napakalinaw po dun na hinayag. Kung mababalikan natin, no? Verse 12, sabi po doon, masahin ko po ah, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now, how much more in my absence, continue to work out your... Ano mo sabi? Continue to work out your salvation. Pwede namang to work salvation, to work someone's salvation. Pero sinabi po dyan ni Apostol Paul, kahit pagbalik-balik tari natin ang sinulat ni Apostol Paul at ang pahayag, napakalinaw po na sinabi na may kanya-kanya tayong responsibilidad sa kung paano po tayo lalago sa ating spiritual na pamumuhay. Nakalulungkot lang po kasi napakaraming mananampalataya sa panahon natin ngayon na inaasa na lang sa presensya o kalapitan ng kanilang pastor, leader, at kaampuan mananampalataya ang kanilang paglago. Naalala ko tuloy isang kwento. Siyempre po, hindi tayo mawawalan ng kwento. Meron daw pong magkaibigang kalabaw at baka. Dati ginagamit ko tao. Ngayon po, kalabaw at baka naman. Para medyo exciting. Okay lang ba yun? Meron daw po magkaibigang baka at kalabaw na nagtatrabaho sa isang palayan. At ng isang araw, nagsimulang tamarin yung baka. Pangalan natin yung baka na si... Huwag nating pangalanan, basta si kaibigang baka. So, dinamad si kaibigang baka at nagdesisyon siya na magsinungaling para makapagpaliban sa trabaho. Ilan kaya sa atin yung ganun? Magsisinungaling na may sakit po ako, masakit po ulo ko, para lang makaliban sa trabaho. So, isang araw nagpasya siya na imbitahan yung kaibigan niyang kalabaw. Sabi niya, kaibigan, magkunwari na lang muna tayong may sakit para makatakas tayo sa trabaho ngayon. Pagod na pagod kasi ako eh. Sabi nung kaibigang baka sa kalabaw. Nagulat yung kalabaw. Sabi niya, pasensya ka na kasi hindi ako pwedeng lumiban sa trabaho. Marami akong kailangan tapusin. Napakalaki pa ng palayan ng ating amo. Kailangan nating maging responsable. Di na KJ yan, yung kaibigang baka. Sabi niya, ganun. Ikaw, basta ako. Nagdesisyon siya na ipagpatuloy ang kanyang plano kahit mag-isa siya. Lumipas po ang isang araw, naging dalawang araw. Pagdating na ikatlong araw, nag-alala na po yung amo nung kalabaw at baka. Kaya nagpadala siya ng doktor sa kanyang farm, sa kanyang palayan, para ipasuri ang kanyang baka. Bakit nga ba tamlay na tamlay yung baka? Nakita naman ng doktor na wala namang sakit yung baka. Pagdating ng ikaapat na araw, pag-uwi ni kalabaw, nagtanong siya sa kanyang kaibigan. Nagtanong si baka kay kalabaw. Sabi niya, kaibigang kalabaw, kamusta? May naririnig ka bang sinasabi ng ating amo sa hindi ko pagpasok? Sumagot ang kalabaw ng may konting pag-iling. Sabi niya, wala naman, wala naman. Kaya nung nalaman ng baka na walang sinasabi yung amo, lumipas ang limang araw, anim na araw, hindi pa rin siya pumapasok. Pagdating ng ikapitong araw, nagtanong ulit siya pag-uwi ng kalabaw. Sabi niya, kaibigang kalabaw, mukhang pagod na pagod ka yata. Sabi nung kalabaw, syempre naman ako tumatrabaho ng trabaho mo eh. Sabi nung baka, pasensya ka na. O nga pala, sabi niya, may naririnig ka ba't napapansin ka sa amo natin patungkol sa akin? Sabi nung baka. Sabi nung kalabaw, sumagot siya ng pailing ng may konting pag-aalinlangan. Parang ganito, sabi niya, wala naman. Pero, ito sagot niya, pero napansin ko, mahaba-haba yung naging pag-uusap nila ng kapitbahay nating mga ngatay kaninang hapon. Anong punto natin? Nakakatawa na nakalulungkot no? Nakalulungkot dahil madalas, mas pinupunan natin ang trabaho ng iba. Pinapasalo natin ang dapat trabaho natin sa kanila kasi hindi natin ito pinagtutuunan ng pansin. Tandaan niyo po ito, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang abala sa maraming bagay. Bagkos dapat nakakitaan tayo ng spiritual na pamumunga. Dalangin natin na tapyasin ng Diyos kung kailangan katayin ng Diyos lahat ng mga balakid sa buhay natin para hindi tayo lumakad kasama siya. Amen po ba? Kasi bakit? Gusto ko pong sabihin na isang senyales na nagagampanan natin ang disenyo at kalooban ng Diyos kung nagiging mabunga tayo sa Kanya. Amen po ba? Ito yung panahon po ng pagsiseryoso at pagnanais na mapagpukusan po natin ang ating sariling paglago. Amen po? Letter A, sabi doon, personally, letter B, fearfully. Madalas, nai-interpret po natin ang salitang ito sa literal na kahulugan. Pero alam niyo po ang punto ni Apostol Paul dito? Yun na yung takot na masaktan ng puso ng Diyos. Yun yung takot na mabigo tayo sa misyon na trabahuhin ang anumang pinagkatiwala niya sa atin. Ito po yung salitang takot na may kaakibat na mataas na karugduban at paggalang at pagnanais na mangusap ang buhay natin sa Diyos. Just like how David in Psalms 34 verse 9 and Isaiah 6 verse 3 stated that we must come to the Lord with fearful understanding. Diba? Amen po ba? So letter C, sabi doon, confidently. Sabi po sa verse 13, kung pwede nating basahin, sabi doon, for it is God who works in you. Ang Diyos daw po ang nagtatrabaho at namumuhay sa atin. So ito po yung malinaw na kahulugan na ang Diyos po hindi lingid sa kaalaman niya na tayo yung may kailangang harapin na pagsubok, makamtan lang yung paglago na inaasahan niya sa atin. Tama ba? Alam ng Diyos yun na mahihirapan ka. Alam po ng Diyos na may kailangang kambayaran. Alam ng Diyos na kailangan mong magsakripisyo. Alam ng Diyos na, alam mo yon, masusugatan ka para lang makamtan yung paglago na yon. Kaya ito po ang ating kalakasan. Ano yung kalakasan natin? Na tayo'y iniimbitahan at pinagkakalooban ng kumpiyansa na nanggagaling sa Kanya. Sabi po sa verse 12, we have human responsibility. But in verse 13, we have divine ennoblement. Apostle Paul used the word will to emphasize the desire. Therefore, he is telling us that God works in us to give us a desire to do His will. At doon po nagsisimula sa ating desire, ang patuloy na pagkakaloob ng Lord ng kakayanan para mapagtugumpayan at makarating po tayo sa ating gusto niyang paraonan natin. Amen po ba? How does God do it? Through His Holy Spirit, who indwells us, fills us, anoints us, and leads us into all truth. Amen po ba? Ano yung number one na tinuro ni Apostle Paul? The growth that is expected of us. Number two, the grace that is reflected through us. Kung matatandaan po natin, inilarawan si Jesus in John chapter 1 as He was full of grace. John chapter 1, if I'm not mistaken, verse 14. As He was full of grace and truth. And the challenge is that we are to be like Him. Tama? Lagi tayong babalik dun eh. Kung paanong dinescribe si Jesus sa Bible, ang challenge siya dulo lagi. Kailangan sundan natin yun. Diba parang ganito lang yan. Kung nanonood po ang aking nanay, may pressure sa akin. Na kapag ang magulang ko, Pastora Diwani, kakaturo lang kanina sa prayer garden, may pressure sa akin yun, na kailangan sundan ko yun. Na kailangan lumapit ako ng kukonti. May pressure yun. So kung paano dinidescribe ang taong nakaugnay sa'yo at higit sa lahat ang Diyos na nakasudlong sa pagkatao mo, meron yung kakibat na hamon na ano, to be like Him. Amen po ba? Tandaan po natin na ang grasya ng Diyos ay ang ating salamin sa patuloy niyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ganun na lang po ang pagpapaalala sa verse 14 to 15. Basahin natin. Do everything without grumbling or arguing. Eh, mahilig tayong makipagdebate. Makipagtalo. So, pinaalala ni Apostle Paul. So that you may become blameless and pure. Diba? Ganun na lang po ang pagpapaalala at pagdiin ni Apostle Paul ng kalidad na buhay na may marka ng isang pagiging anak ng Diyos. So kung gusto mo daw magampanan yung pagiging anak ng Diyos, do everything without grumbling. Mapapaano ka na lang dyan, ang hirap niyan eh. Lagi tayo nakikipagtalo eh. So dito po, makikita natin, Paul touches three spheres here. Tatlong bagay sa ating buhay na gusto ng Diyos na makita sa atin. Number one, he says that in the outward sphere, there's to be joyfulness. Sabihin nyo nga po, joyfulness. Ano sabi sa verse 14? Do everything without grumbling and arguing. Sabi po ng ilang Bible scholars and commentators, kaya daw po ito nasabi ni Paul dahil may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng Church of Philippians nung panahon na yon. Such as mentioned in verses 1 to 4. Sabi naman po ng ilan, this refers to their attitude towards God. Kasi bakit? Maaring ito yung naging response nila. Kaya sila binalaan eh. Ito yung naging response nila sa present situation nila, stated in chapter 1, verse 27 to 30. Pero alam niyo po ba, Paul specifically used these terms to describe Israel's attitude towards God in Exodus and in Numbers. Matatandaan niyo po, nagamunti ka ng mapabagsak si Moses ng ano? Pagrereklamo! Tignan mo yung katabi mo, mukha bang mareklamo? Malalaman mo agad mareklamo pag lagi nakakunot ang noo. Yung masaya na pero nakakunot pa rin. Yung thank you ha. Thank you. Pero ang pangit ko talaga eh, di ba? Ang ganda ng damit mo. Thank you pero hindi bagay sa akin eh. Lahat na lang ng bagay, kinikitaan ng butas. Kinikitaan ng pangit. Ganun yung nangyari sa panahon ng Israelites. Sa panahon ni Moses, wala silang ibang ginawa kundi mamuna, mangutya, magreklamo. Buti nilang sa Jan Mekawain, walang mareklamo. Yun na lang. Walang conviction. Buti nilang sa Jan Mekawain, walang mareklamo. Sa mga taga nasa Facebook Live, kung hindi po kayo mareklamo, mag-amen kayo, di ba? Amen! Hindi ako mareklamo, di ba? We can all remember, ang Israelites, they murmured against God in chapter 11 sa Numbers, sa pagkain na pinagkalooban ng Diyos sa kanila. Imagine, pati pagkain, inireklamo. Parang yung mga kabataan ngayon, no? Pinaghain mo na. Yan na naman. Yan ulit. Yan nakahapon eh. Di ba? Ganun nangyari. O pag ganun yung anak nyo, so tawagin nyo po, o tara na kain na, Israelita. Pag ganun po mga kasimbahin nyo, mga kasama nyo sa pamilya, tawagin nyo, kain na mga Israelita. Kasi ganun mga Israelites nun eh. Pinagkalooban ng mana. Yan na naman. Walang lasa. Eh sabi pa naman ng mana nun, matamis na mis, pero minsan walang lasa. Yan na naman. Yoko niyan. O pag magpapakain kayo, mga magulang, Israelites, tara na. Kain na tayo. Diba? Mareklamo eh. Inireklamo din nila in chapter 12 sa Numbers alin, yung leadership na nilagay ng Diyos sa kanila. In fact, ang pinakamalaking nireklamo nila ano? Yung lupang pinangako. Kaya no? Pinangakuan na nireklamo pa. Kaya. Pinangakuan na land filled with milk and honey. Ha? Huh? Milk and honey na naman? Yabang eh no? Dami sa atin, pag nagre-reklamo, napupuno ng yabang eh. Buti na lang wala nun sa John McAwayan. Diba? Let me say this. Ang isang Kristiyano na walang ibang ginawa kundi magreklamo, hindi totohan ang sumuko kay Kristo. O yun ang pamantayan natin ngayon, ha? Pag mareklamo, Kristiyano ka? Ah, Kristiyano ka pala. Huwag kang magre-reklamo, ha? Sa bahay, bawal po yun. Pag nagreklamo na kami, may magsasalitang Biblia. Anak, sabi sa ganto, sabi ni Pastor John. Anak, makilabutan ka, sabi sa Biblia. O, tapos susundan niya na realidad yon. Maraming tao sa labas, hindi nakakakain. Babalik sa Bible ulit. Hindi ka na magre-reklamo nun. Lahat ng bagay, you will joyfully and willfully anticipate na ano, naghihirap ka. Di ba? Why? Kasi po, anong punto ko dito? Kung totohanang sumuko tayo sa Diyos, at totohanang nabubuhay si Kristo sa ating buhay, dapat nakakitaan tayo ng refleksyon ng kagandahan at kabutihan niya. Tama ba? Dapat bawat buka ng ating labi, bawat paggiti ng ating mga mukha, nakikita ang kagandahan ng Lord. Fellow Christians, let us practice joy in times of grief. That was Jesus' image when he served here on earth. He joyfully, he willfully anticipated that grief. Pag sinabing joyfully, kagalak-galak. Pag willfully, buong puso, tinanggap. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, tinanggap niya na ano, maghihirap ako dito. Yun yung punto dito eh. Gusto kong sabihin, higit na puro at dalisay ang isang puso sa panahon ng katagumpayan at kaginhawaan. Kung sa panahon ng kapagsubukan, pinili nating panigan at panghawakan ang tapat niyang kapangyarihan. Ulitin ko po yun, higit na puro at dalisay ang isang puso sa panahon ng kaginhawaan at katagumpayan, kung sa panahon ng kapagsubukan, pinili niyang panigan at panghawakan ang tapat niyang kapangyarihan. Amen po ba? Letter B, kung may outward, may inward. The inward sphere, there's to be goodness. Paul uses two interesting words here in verse 15. Sabi niya, the word blameless, which means without reproach. It is the same word to describe that describes Zechariah and Elizabeth. Sa Luke chapter 1, nung pinagkalooban at pinahintulutan sila ng Diyos na maging magulang ni John the Baptist. The other word is pure, which means unmixed, na ginagamit po para ilarawan ng isang metal na walang halong alloy o isang alak na walang halong tubig. Meaning, ito'y pagiging totoo, genuine o puro. Isa po itong magandang paalala na hindi natin mapepeke ang kabutihan. Dahil ang kabutihan, kalakip nito ang busilak na kalooban. Amen po ba? Sa panahong ito kung saan kabi-kabila ang kaguluhan, huwag nating hayaang manaig ang panghuhusga at kakritikalan sa ating kaluluwa at espiritu. Amen po ba? Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo po'y inaasahang maging instrumento niya, hindi lang sa mga ligaw na kaluluwa, maging sa kapwa natin mananampalataya. Alam niyo po ba sa buhay Kristiyano, habang tumatagal, magkakasilipan tayo dito. Hindi silipan ng damit. Magkakasilipan tayo dito ng ating kahinaan. Magkakasilipan tayo dito ng ating kapangitan, ng ating kahinaan, ng ating kalikuan. But despite of our differences, of our weaknesses, of our faults, still, let me say this, the best place for us is to be in the church. Bakit? Paalala po ito sa atin na ang simbahan ay espiritual na pagalingan. Therefore, lahat tayo dito, wala tayong may pagmamalaki. Kaya ka nandito kasi may kahinaan ka. Kaya ka nandito kasi may kapansanan ka. Kaya ka nandito kasi nangangailangan ka ng kaagapay at alalay kasi may sinusubok ka din. Nahihirapan ka din. Wala tayong mapagmamalaki. Hindi ka pumasok dito na ano, pure ang conscience sa God. Hindi. In fact, ang Diyos po, nung inimbitahan niya tayo, lumapit ba tayo sa Kanya sa panahon na tayo'y banal at malinis? Nirequire ba ng Lord na anak, lumapit ka sa akin kapag malinis ka na, ha? Na anak, lumapit ka sa akin kapag banal ka na? No! What's the best about thing, what's the best about God is He invited us. And He invites us on our worst days, on our worst shapes, and He welcomes us on our worst conditions. Therefore, ang ating trabaho ay magpaalala at hindi mangondena. Tignan mo yung katabi mo, nangongondena ba yan? Dapat paalalahanan mo siya. Paramdam mo yung kabutihan ng puso ng Diyos. Hindi yung papasok pa lang siya, uy, bakit nandito ko na naman? Di ba makasalanan ka? Di ka pa nga nagbabayad ng utang eh. Hindi ka daw kagay dito. Ang church para sa mga malilinis. Uy, kala mo siya hindi malinis. Kala mo siya malinis, di ba? Tayo po'y ibinigyan ng Diyos ng puso katulad niya para i-extend yung grace, yung goodness sa mga may matitinding pangangailangan. Huwag po tayong mag-aalinlangan umabot sa kung sino ang gustong paabutin ng Diyos. Amen po ba? Last but not the least, kung may outward, may inward, the Godward sphere, there's to be spotlessness. When we say spotlessness, walang bahid dumi. Walang bahid kapansanan. Meaning perfect. Finis. Yun, finis. Di ba? Pag sinabing finis, pino, puro, maganda, maayos. Alam niyo po, yun sa pinakamalaking kahinaan ko. Kapag yung puti kong damit na mantsahan. At isa sa pinakamalaking kahinaan ko, pag yung sapatos ko, bago man yan o hindi, inapakan. Sira na po araw ko noon, sira na linggo ko, sira na buwan ko, sira na buong taon ko. Ganun po ako, oo eh. Kahinaan ko yun eh. Di ba kapag may kahinaan ka, kahit gano'n galiit yung ginawa sa'yo, pag nakalabit yun, ang hirap eh. Ang hirap magpakabuti. Praise God. Napakan mo. Napakan mo eh, di ba? Praise God. Imagine, no, kung yun nanghihina na ako. Sana, no, minsan naisip ko lang, sana damit na lang ang nirequire ng Lord na hindi mamansyahan at marumihan. Sana yung sapatos mo na lang yung nirequire ng Lord na hindi masira, na magkaroon ng stain. Kaya so, ang inaasahan ng Diyos sa atin, isang buhay na walang bahid dumi, walang bahid kasalanan, walang bahid kapansanan. He expects an unblemished life in a world sin of in a world full of sin and shame. Kahit sino mapapatanong eh, how is that even possible? Gaano 'yon? Pwede ba 'yon? Pwede ba na mabuhay ng may kadalisayan ng puso sa maduming mundo, sa makasalanang mundo? Bakit nga ba ganoon ang layunin ng Diyos nang piliin niya tayo bago niya buuin ang pundasyon ng mundo? Ang sabi niya doon, you must be holy and without blame before him in Ephesians chapter 1. Napakalinaw na sinabi sa Ephesians ni Apostle Paul na ang irarapture ng Lord ay isang glorious church without a spot. In Ephesians chapter 5. Let me say this carefully. We will never reach perfection at that side of glory. Hindi mo maaabot yon. But we are to strive for it. Just like how Paul in Philippians chapter 3 verse 12, I press on. I strive, kasi tinitignan ng Diyos gaano ka sumusubok. Gaano mo pinipilit? God looks at how we strive, how we find strength to reach for it. Amen po ba? Joyfully, goodness, and spotlessness. But there's something else. Ano yung una? The growth that is expected for us. Number two, the grace that is reflected through us. And last but not the least, tapos na po ako, the goal that is selected for us. What is God's objective? Ano nga ba yung objective ng Lord? Sabi po sa verse 15b, basahin ko lang po, no, yung part na, then you will shine among them like stars in the sky. Ito ba yung sinasabi ni Apostle Paul na you reach for the stars? Hindi kasi Sharon Cuneta. Ang kailangan mo abutin ang bituin. Di ba? Pero yung pinag-uusapan natin kanina, ang aabutin mo, yung divine humility, yung divine power that will strengthen you to accomplish what God commands. Pero ang sabi niya dito, you will shine among them like stars in the sky. So tatlong bagay. Ano yung goal natin? Letter A, to shine. Diba? Sabi sa Luke chapter 11, sinabi ni Jesus doon na we should have a part of darkness in us. Dapat daw wala kang bahid kadiliman sa buhay mo. May madilim ba na parte ng buhay mo? Pinagdiinan ni Apostol Paul dito na ano, lights are used to make things evident. It is used to guide as a warning, to bring cheer, and to make things safe. Gusto pong sabihin ngayong umaga na being in a dark place is a greater incentive to shine. Sa panahon ng kadilimin, yun ang pagkakataon mo para magningning at magliwanag at makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Kung madumi na ang mundo, madumi ang kalye nyo, madumi ang kasambahay nyo, madumi ang mga nasa paligid mo, yun ang pagkakataon mo, maiba ka. Amen po? Letter B, to serve. Nung sinabi po ni Apostol Paul sa verse 16 na, holding forth the word of life, ang ibig sabihin ng holding forth, it means labor to the point of exhaustion. Magtatrabaho hanggat maubos. Magtatrabaho hanggat maupos. Magtatrabaho hanggang bumigay. Bakit? Kasi nung na-encounter ni Paul sa Damascus, si Jesus, si Lord, nagkaroon siya ng change ng mantra? Anong naging kaisipan niya that time? All for Christ and Christ for all. Para sa Diyos lahat. At dahil sa Diyos lahat, hindi niya binigay ang tira-tira niya, binigay niya ang lahat niya. Kaya ang trabaho natin, not just to shine, but to serve. Maglilingkod tayo. Amen po ba? And letter C, last, to sacrifice. Sabi po doon sa verse 17, and if I be offered, sabi doon sa verse 17, basahin ko po, no? But even if I'm being poured out like a wine, like a drink offering. Kung matatandaan natin sa Old Testament, ginagamit na ano, na point of service, point of pleasing God, kapag sila'y naghahandog ng ano, animal, di ba? Yung dugo nun. They poured it out. Saan? Sa altar. Just to please the Lord. Alam niyo, nakita po ni Apostol Paul sa Church of Philippians? They poured out their lifeblood. Yung lifeblood. Sinacrifice na nila ang dugo nila, ang lahat-lahat nila sa Diyos. Paul was pouring out as a libation, the wine of his own lifeblood, which he anticipated would flow in martyrdom. Si Paul po, basahin ko po ito, a man who does not live for time but for eternity. A man who had his eye on the rapture and the rewards at the beam judgment seat. His eye is on that day. The question is, Christians, when you will stand at the judgment seat of day, is your eyes on that day? Si Paul, wala siyang ibang tinignan. Wala ang mata niya dito. Ang mata niya nasa eternity. Kaya pinupour out niya, inuubos niya, sinasaid niya ang sarili niya para sa Diyos. He shine, he serve, and he sacrifice just like what Jesus did on the cross. He shine. Kahit ang dumi at ang pangit ng tignan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, bakit? Puro dugo. Lumabas ang kanyang litid. Lumabas ang kanyang lahat-lahat. But he shine. Bakit? Before God works in us, He must work through us. Amen po ba? God must work in us before He can work through us. That is stated in Acts chapter 1, verse 8. As I conclude, basahin ko po itong quotation na to ni Mr. Mueller. The believer must carry to conclusion, must apply to its fullest consequences what is already given by God in principle, what God in His grace has worked in. Si Moses po, it took him years. God took 40 years to bring Moses to the place where He could use him to lead the people of Israel. As Moses tended sheep during those 40 years, God was working in him so that one day, He might work through him. Do you realize that God is more interested in the workman than in the work? Mas interesado ang Diyos sa buhay mo kaysa sa pinakatrabaho mo. Are you willing to let God work in you before He can work out, before you work out what He has worked in you? Has God been working in you to have a sweeter temper, a bolder testimony, a cleaner life, a deeper work? The question is, will you work it out? As I end, balik po tayo sa ating theme verse for this month, as we end this season, as we end this series. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin. And now you have become slaves to righteousness. Sabi po ng ilang Bible scholars, wala daw ibang magamit na salita si Apostol Paul na tachempo at suswak sa punto niya na ano, we are slave to righteousness. Di ba ang ironic? Tama, KKBs, no, mga kabataan dyan? Ang righteousness may kalayaan eh. Because there is freedom in Christ. Pero ginamit niyang salita is slave. Why? What Paul is saying is humility, submission to the Holy Spirit. If you want God to work in you, if you want God to work through you, submit to the Holy Spirit. There is freedom in Jesus Christ. There is freedom. Pero bakit kasi? Meron ka ng salvation eh. Niligtas ka na. Pero may trabaho tayo na pag-igihan, na ingatan, na until the day of completion, until the day that Jesus Christ will come back, you are blameless, you are spotless. Yun yung tinatawag na spotless. Ang tanong po ngayong umaga, gaano ka ka-willing na magpasakop sa banal na Espiritu? Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos sa mas mataas na antas ng paglilingkod, kung gusto mong makawala dyan sa haula ng paglilingkod mo ngayon at alam mo may aariba ka pa, kung gusto mong pagtuunan ng pansin kung sino ka ngayon para mas maganda ang tingin ng Diyos sa'yo, may aariba ka pa, ang kailangan mong gawin, magpasakop sa Diyos ngayong umaga. Amen po ba? Let us bow our heads that this song minister to us this morning. Panginoon Jesus, ngayon pong araw, ngayong umaga, pinipili po namin magpasakop sa inyo.
Tumadalangin sa'yo, O banal na Espiritu, hangad ko ang pagsama mo.
Nagtitiwala sa'yo,
nagtitiwala sa'yo, at sa kalooban mo, mas lalong mapalapit sa'yo.
Wala nang bagay sa mundo,
wala nang bagay sa mundo,
ang mas higit sa'yo,
ang mas higit sa'yo, hangad ko ay laging ikaw.
Hangad ng puso ko ikaw,
hanap ng puso kong guhaw, ang batis ng pag-ibig.
Handa na po kayo.
Pero so stand
at sabahin po natin ang Diyos.
Nagmamahal sa'yo, O banal na Espiritu,
para kay Kristo. How willing are you today? Kung ganyang pagsamba ang tinitignan ng Diyos, hindi ko alam kung pong malulugod ang Panginoon. Pero ngayong umaga, ibuhos natin puso natin. Ibuhos natin yung ganong uri ng pagsamba sa Panginoon. Labanan mo yung kalooban mo at abandonahin mo ang sarili mo. You will die to yourself and let Christ live in you. Amen po ba? Let this song minister to us this morning. Dumadalangin.
Dumadalangin sa'yo, O banal na Espiritu, hangad mo ang pagsama mo.
Nagtitiwala sa'yo.
Nagtitiwala sa'yo. At sa kalooban mo, mas lalong mapalapit sa'yo.
Wala nang bagay sa mundo.
Wala nang bagay sa mundo ang masigil.
Ideklara mo, hangat ko ay laging ikaw.
Hangat ko ay laging ikaw.
Hanap ng puso.
Hanap ng puso kong buhaw ang batis ng pag-ibig.
Eto na po.
Ligaya ko'y naging ikaw.
For you, nagmamahal.
Nagmamahal sa'yo. O banal na Espiritu,
nagpapasako
lamang sa'yo.
O patnubayan,
patnubayan mo. O banal na Espiritu, nagpapasako lamang sa'yo. Nagmamahal sa'yo. O banal na Espiritu, nagpapasako lamang sa'yo. Nagmamahal sa'yo. O banal na Espiritu, nagpapasako lamang sa'yo. O panubayan mo. O banal na Espiritu,
pag-abot mo sa bawat isa sa amin. Ang tanging ibabalik namin ay pinakamataas na papurit pagsamba ay para lamang sa iyo.